Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vitić. Danas u središtu pažnje sirijska kriza. Da li se posle sastanka predsjednika Rusije, Turske i Irana u Ankari i najave predsjednika Trumpa da će povući američke snage iz borbenih dejstava, nazire kraj sukoba u toj zemlji? O jednom od najaktualnijih sukoba na svjetskoj političkoj sceni razgovarat ću sa našim gostima. To su Nemanja Starović, istoričar i stručnjak za Bliski istok, i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a telefonom će nam se uključiti Bahter Aljef, direktor Ljubljanskog instituta za balkanske i bliskoistočne studije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te. Tu solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Asciughe il cuore, sorridi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete.
Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o potencijalnom rešavanju sirijske krize, a posle trojnog sastanka predsjednika Rusije, Turske i Irana u Ankari, ali i najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će povući američke snage iz borbenih dejstava u toj zemlji. Kao što sam rekla, naši gosti su Nemanja Starović, istoričar i stručnjak za Bliski istok, i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodo, dobar dan i dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
Dobar dan.
Sad kada sam najavila, odnosno podsjetila naše slušalce da su Ankari sastali predsjednici Putin, Erdogan i Rohani, i kada čitamo zaključke tog njihovog sastanka, imamo, čini mi se, dve najvažnije teze za početak razgovora. Iako ove tri zemlje podržavaju različite strane u sirijskom sukobu, trojica lidera podržala su teritorijalnu celovitost Sirije i kao jedino moguće rešenje. Posle toliko godina sukoba, razaranja i svega što se u toj bliskoistočnoj zemlji desilo, i imajući u vidu da ove tri zemlje apsolutno nemaju preklapanje interesa, zapravo imaju vrlo različite interese u Siriji, početi od vas, gospodine Staroviću, koja celovita, kakva celovita Sirija bi bila rešenje? Da li je to posle svega što se desilo što je moguće?
Pa ja mislim da je moguće, odnosno mislim da je sasvim izvesno da do prekrajanja granica i formiranja nekakvih novih država na teritoriji Sirije neće doći. To naravno ne isključuje mogućnost određenih aranžmana koji će podrazumevati neki nivo samouprave ili autonomije na određenim područjima. Ali prosto ovo saopštenje koje izdato predstavlja zaista jedan najmanje zajednički imenitelj i čini mi se kao neku vrstu polazne osnove za dalje razgovore upravo ovih sila koje predstavljaju neki način sile pobednice, odnosno one sile koje kontrolišu situaciju na terenu. Vi ste potpuno pravo kada kažete da su interesi te države kudi kamo različiti. Bili su u jednom momentu veoma udaljeni, pa su se sa vremenom i sa protokom vremena i razrešavanjem nekih otvorenih pitanja sirijskog građanskog rata, ti su se odnosi i pozicije približavale. I kada sada podvučemo crtu nakon 7 godina građanskog rata, možemo reći da onaj ko zapravo nije uspeo da ostvari nijedan od svojih prioritnih ciljeva nije ni bio za ovim stolom, to su Sjedinjene Američke Države, čiji prevashodni proklamovani cilj, a to je uspeh takozvane revolucije, odnosno smjena Bašara el-Asada, je prosto cilj koji je propao i o kojem niko više ozbiljno ne govori, dok su ove tri države koje su bile zastupljene u Ankari svaka na svoj način uspjela da ostvari barem neki od svojih ciljeva i mogu se smatrati relativnim pobjednicima u ovom konfliktu. Vrlo kratko, ne oduzimajući vaše vreme, prosto dovoljno je reći da je Iran uspeo da sada na koncu, nakon 7 godina, ostvari svoj cilj, a to je taj takozvani geopolitički izlaz prema Mediteranu, dakle da kontrolom većeg dela Iraka i kroz savezništvo sa režimom Bašara el-Asada, Hezbollahom u Libanu, on ostvari taj svoj geopolitički prodor Mediteranu koji mu je veoma, veoma značajan. Rusija sa svoje strane, nakon svog uključivanja u rat septembra 2015. godine, dokazala da ima kapacitet za projekciju svoje moći veoma daleko izvan svojih granica, da se ne radi o takozvanoj regionalnoj sili kako ih je Obamina administracija na neki način ponižavala, i ispostavilo se da evo danas 2018. godine praktično nijedan ozbiljniji konflikt i ozbiljnije pitanje na teritoriji Bliskog istoka ne može da se rešava bez Ruske federacije, i to predstavlja jedan kruban uspeh za Moskvu, dok Turska je došla do ozbiljnijih promjena u njihovoj spoljnoj politici vis-a-vis Sirije. Turska je shvatila da ideja o rušenju Bašara el-Asada prosto nije izvoljiva, da nije realna, i samirila je svoje ciljeve objektivnim okolnostima, i ono što je ona izvukla kao korist i zašto može biti relativni dobitnik danas u ovom vremenu jeste to što je dobila praktično slobodu delovanja na teritoriji koju smatra svojim interesnom zonom, a to je sever Sirije.
I kaže predsjednik Erdogan da će Sirija ostati celovita ukoliko budu suzbijene sve terorističke grupe. Za njega je najvažnija kurdska grupa. On je od svih ekstremnih grupa, za njega je najteža i najvažnija bitka protiv Kurda.
Pa naravno, mada kada pričamo o Kurdima, ne radi se uglavnom o nekim ekstremistima, ali jasno je zašto je Turska protiv Kurda i konačno koji su razlozi za ulazak turske vojske u Siriju i okupaciju dela te zemlje. Pa prosto postojala je opasnost da Kurdi kontrolišu faktički čitavu granicu Sirije sa Turskom i da to bude uvod u neko potencijalno stvaranje kurdske države koja bi bila jako blizu moru, samim tim bi ekonomski mogla da bude potencijalno održiva, jer podsjetimo se kada je Turska učestvovala zajedno sa Iranom i sa Irakom u slamanju kurdske regionalne autonomije na severu Iraka prošle godine, oni su to lakše mogli da učine upravo s toga što sledaju teritoriju koja je u potpunosti okružena i koja se prvo ekonomski bila izolovana i onda je bila prinuđena naravno i da preda deo teritorija koji su faktički kontrolisali. E sad, ovdje je razlog bio upravo taj strah da će Kurdi zauzeti veliki, kao što jesu bili zauzeli veliki deo teritorije, da će pomagati svoje sunarodnike u Turskoj i naravno da dugoročno onda oni imaju i neku želju i cilj da ocepe deo Turske. Dakle, to je bio
ali
razlog turskog delovanja i zato sad, priča o ekstremistima je naravno, pazite, vi kad nešto radite vi morate date snažan razlog. Turska je faktički izvršila agresiju i naravno da su onda oni morali da kažu da su u pitanju teroristi. Uh-huh. Zašto oni to čine? Oni se brane od terorista. Eto, upravo tako.
I decenijama već zvaničan Ankara ima taj odnos prema tim separatističkim težnjama Kurda koja ne izjednačava sa terorističkim jer iz razloga pa, i duge istorije borbe PKK ove
naravno,
stranke
pa ne treba zaboraviti da ne treba zaboraviti da vanredno stanje na istoku Turske traje još pre ovog vanrednog stanja koje je sad i produženo ponovo, a koje je uvedeno na čitavoj teritoriji Turske nakon onog neuspelog pokušaja puča.
Da. Međutim, na to isto je skoro isto na toj teritoriji, pošto se tu radi o tigrovoj šari, kako kažu. Mi imali smo islamsku državu i ona je također jedna znači teritorija pod kontrolom ekstremista i postojala nekakva međunarodna koalicija koja se borila protiv njih. Na ovom istom sastanku o kojem govorimo, trojica predsjednika ocenjuju da je slomljena islamska država, upozoravaju da ne sme nikada više da se desi. Međutim, nekako smo kao da smo malo zaboravili koliko su se i Kurdi uključili u tu borbu protiv islamske države, a one će na kraju, evo sad kaže gospodin Starović, Sirija će očuvati svoju teritorijalnu celovitost, o političkom uređenju ćemo govoriti kad se sukobi završe. A Kurdi posle svakog sukoba u kojem uvek učestvuju na strani takozvanih sila pobednica, oni ostanu bez svog. Oni i dalje ostanu podeljeni u tri države i ne postoji nikakva ni saglasnost regionalnih zemalja, niti realna podrška neke velike sile da recimo oni, da i oni reše svoje pitanje i status na tom uzavrelom području.
Pa dobro, znate, Kurdi nisu jedini narod na svijetu koji nema svoju državu, oni jesu do duše mnogoljudan narod koji nema svoju državu, ali daleko od toga da su jedini, pa imali bismo hiljade država.
Ima i brojnih naroda.
I brojni, ali ovi se nalaze, dakle, baš su tu locirani i, dakle, bliskoistočni sukobi traju decenijama po raznim osnovama.
Nije da ništa nisu dobili. Oni imaju regionalnu autonomiju na severu Iraka. Dakle, to postoje. Oni su izgubili Kirkuk jer su hteli da iz istorijskih, ali i iz ekonomskih razloga, zbog nafte, naravno, da kontrolišu tu teritoriju. A sa što se tiče same Sirije, vrlo je moguće da u budućem uređenju oni dobiju jednu teritorijalnu autonomiju, jer ono što barem meni deluje već duže vreme kao jedino izvodljivo za očuvanje Sirije jeste stvaranje neke vrste federacije. Snažne, slabije, kako god, ali i to je bio jedan od razloga, jer uviđajući da je to neki scenario, sad, pošto je sama ova koalicija između Rusije, Turske i Irana je sklopljena zarad borbe protiv islamske države. Oni su rekli da to je bio neki prvi motiv.
Da.
Dakle, to je bila tačka okupljanja.
Na početku sirijskog rata su Rusija i Turska došli i u oružani sukob, da je oboren ruski avion, da je došlo do prekida, maltene prekida, totalnog zahlađenja, pa vele obrta. Znači, postoji interes.
Naravno, prvo su bili sukobljeni, ali ne vojno sukobljeni, bila je ta epizoda.
Bila je vrlo nesrećna epizoda, nijedna zemlja.
Bilo je verovatno i drugih epizoda za koje se ne zna, ali to se sve izmenilo nakon pokušaja puča. kada se Turska okrenula Moskvi. I vidimo, i evo, kolega Starović je dosta o tome i pričao i pisao u medijima, upravo to je pojačane saradnje.
Okretanje Turske prema Moskvi je inače jedan od važnijih geostrateških momenata u tom delu Srednjeg istoka.
Mada mislim da neki to precenjuju, ali dobro.
Dobro, čućemo i vaše mišljenje, ali evo, baš vas najmanje da pitam. Upravo sada gledamo, recimo, zemlju članicu NATO pakta, Tursku, koja u Siriji najbliže sarađuje sa Rusijom, sa Iranom, u poslednjih nekoliko decenija arhineprijatelj Vašingtona je Iran, u poslednjih 10 godina dramatično pogoršanje odnosa, u poslednjih godinu dana to već dobija neke razmere krešenda u tom zaoštravanju, a Turska kao i pritom locirana neslučajno tu gde je članica NATO sa bazom u Inđirliku, u ovom sukobu ona nije sa svojim saveznicima, ona je sa Moskvom i sa Teheranom. Koliko to menja geopolitiku celog tog područja?
Bitno menja, ali mislim da se radi o nužnim, neko bi rekao možda čak i iznuđenim promjenama u spoljnoj politici Turske. Turska definitivno nije bila zadovoljna ulogom koja je namenjena u sklopu tog zapadnog političkog i bezbednosnog sistema, ulogom države, klijenta koja će samo da prima, prihvata i sprovodi politiku, spoljnu politiku koja se zacrtava u nekim drugim predstavnicima. To je možda moglo biti adekvatno pre 30 ili pre 20 godina, ali znate, Turska danas u odnosu na period od pre samo 15 godina je potpuno druga država. U ekonomskim terminima možemo reći da je Turska utrostručila obim svoje privrede, utrostručila je svoj brutodruštveni proizvod, što u svakom slučaju dovodi do mnogo većeg nivoa samopouzdanja u vođenju svoje politike, uključujući i spoljnu politiku. Mislim da je ta stvar prilično jasna. A ta uloga večitog kandidata za ulazak u Evropsku uniju, koja vrata nikada na koncu neće biti otvorena, nekoga ko treba da nabavlja naoružanje od Amerike, da nikada ne dobije naprednije tehnologije kojima bi samo vladao, za Tursku prosto nije bila prihvatljiva, i kada je stekla kapacitet da se protiv toga pobuni, desilo se to da je pokušan vojni puč protiv Turske, i to ne vojni puč u kojem bi neko u belim rukavicama odveo Recepa Tayyipa Erdogana u kućni pritvor ili nešto slično, već u puč koji podrazumeva i atak na njegov život koji se umalo desio. I to prosto moramo imati u vidu kad analiziramo tu promjenu politike koja je u određenoj meri iznuđena. To ne znači, naravno, i tu se slažem s Goranom Jankovićem, da Turska u potpunosti prekida veze sa Zapadom, ne znači da će Turska sada napustiti NATO, sigurno će ostati članica NATO-a dok je neko ne izbaci, a u osnivačkoj povelji ne postoji mehanizam za tako nešto, ali će ino članstvo NATO ostati u velikoj meri prazna ljuštura, saradnja sa Ruskom federacijom je sve stranija, a odnosi s američkim državama zaista padaju u drugi plan, vidimo čak i najavu ekonomskog rata, carinskog rata između Ankare i Vašingtona. Vratio bi se jedna rečenica, ako me dozvolite, samo na pitanje Kurda, pošto je moje mišljenje možda kudi kamo drugačije, i mislim da se zaista tragedija tog naroda, pogotovo tragedija Kurda na severu Sirije, radi se, mislim, negde bezmalo 2 miliona ljudi, barem ih je bilo toliko pre početka ratnih sukoba, velikim delom nalazi u tome što nisu uspeli da se u političkom smislu emancipuju od uticaja terorističke radničke partije Kurdistana. Za razliku od Kurda na severu istoku Iraka, koji imaju formiranu svoju teritorijalnu jedinicu, faktički državu u državi, ima mnogo obeležja državnosti, koji imaju svoju autentičnu političku misao, Kurdi na severu Sirije i dalje svoje skupove održavaju pod zastavama sa likom Abdulahapa Ođolana, predstavljaju političku ispostavu upravo te organizacije, a upravo to daje za razlog i Turskoj da ih sumnjiči da predstavljaju i u tom nekom vojnom smislu ogranak terorističke radničke partije Kurdistana, i potmatrano iz ugla Ankare, koja već decenijama bije bitku sa tom organizacijom u kojoj je na život izgubilo na hiljade ljudi, sasvim su opravdani strahovi da bi vojna pomoć koja se isporučuje Kurdima na severu Sirije, pre svega od Amerike, mogla sutra ili preksutra biti upotrebljena i protiv samih Kurda. A kada govorimo o tim nekakvim patnjama koje su bile nesumnjive, i da je 2014. 2015. godine, sećamo se bitke za Kobani, velike humanitarne tragedije, kada kada su teroristi islamske države napali kantone pod kontrolom Kurda, postoji jedna druga strana priča koja nije puno puta ispričana, to je da je među teroristima islamske države veliki broj njih upravo dolazio iz kurdske nacionalne zajednice.
Mi nažalost imamo među borcima islamske države širom Bliskog Srednjeg Istoka i ljude i koji dolaze iz Evrope, pa evo juče su osuđene prve osobe koje dolaze iz koje su srpski državljani koji su se borili na strani islamske države, i to je fenomen za sebe za kojim nažalost u ovoj emisiji ne možemo da se bavimo. Vratila bih se još malo na samu Siriju, na problem koji se godinama je činilo se da je to jedan od onih ratova koji se nikada neće završiti s obzirom na zapekljenost inostranog faktora, unutrašnje podele, na stepen razaranja zemlje i na činjenicu da uprkos svemu Bašar al-Asad nijednog trenutka nije ni pomislio, bez obzira na sve, da preda vlast i da mu je naravno podrška Moskve došla u pravom trenutku. I sad, 7 godina kasnije, Amerika, kako rekao gospodin Starović, se povlači, mada je zapravo bila među onima koji su inicirali ili makar inspirisali, povedeni idejom arapskog proleća da će sada pasti svi režimi na Bliskom Istoku, pa se ispostavilo da baš i ne padaju tako lako, ne baš svi. I sad Trump najavljuje povlačenje. Šta je Amerika uopšte radila u sirijskom sukobu?
Trump je došao nakon početka američkog angažmana na širem Bliskom Istoku. Da, značajno, jer treba napomenuti da je to sve krenulo prvo sa Georgeom Bushom mlađi, koji neke najave, razrade scenarija, a onda realizacija sa Barackom Obamom. E sad, što se tiče Trumpa, on je najavio povlačenje američkih vojnika u Siriji još u svojoj predsjedničkoj kampanji i najavio je poboljšanje odnosa sa Rusijom. Mi sve vreme gledamo i svedoci smo pogoršanja odnosa sa Rusijom, i najavio je zaoštravanje odnosa sa Kinom, da će se više američka pažnja usmeriti na Kinu, i to je ono što se sada i dešava. Evo ovde spomenuti ekonomski rat ili najava neke vrste ekonomskog sukobljavanja Amerike i Turske je u stvari deo američke kampanje ekonomskog rata sa Kinom,
koja je definitivno apsolutno najvažniji ekonomski rival Sjedinjenih Država, tu nema spora.
I najvažniji rival i partner ekonomski.
Da.
Takođe, jedno i drugo. Ali dobro, u svakom slučaju, ako bi pratili tu logiku, onda ova prethodna najava, tako, poziv Vladimiru Vladimiroviću Putinu da posjeti Sjedinjene Američke Države, i ova najava preko Twittera da će se američka vojska povući iz Sirije, treba ih gledati zajedno. Sad, naravno, za sada je sve to još uvek u formi najave, treba vidjeti šta će se zaista desiti. Sve vreme na Bliskom Istoku, pa i Ukrajini, recimo, mi imamo, sve na vreme se uvidi da postoje barem dve politike iz Vašingtona. Nisu uvek u saglasju američka vojska, različite obaveštajne i bezbednosne službe, ako ih ima jako puno u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da se ne može govoriti o jednoj, u svakom slučaju kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, ne možemo govoriti o jednoj jedinstvenoj politici, jer tamo imate jedan deo elite pa i administracije koji nije saglasan sa Trumpovom politikom, niti uopšte sa činjenicom da je on izabran za
početak
predsjednika.
Veliki deo te takozvane duboke države i ni drugu godinu njegovog mandata,
da, pa
se ne miri sa tom činjenicom.
Mada za diplomatiju to je prosto primjer u mnogim državama i kroz istoriju.
Nije novo. Kad pominjete Ameriku, kako komentarišete pisanje pojedinih analitičara da je Putina, Rohanije i Erdogana zapravo udružila zajednički rivalitet, jedina zajednička imenilac u njihovim interesima je rivalitet prema Vašingtonu, i da je to suština njihove bliske saradnje, kako u sirijskom sukobu, tako i na drugim poljima, a govorit ćemo i o tome, pošto dan pre od ovog sastanka počele su radovi na velikoj nuklearki u Turskoj, koju će graditi Rusi.
Pa ja mislim da to je jedno od mogućih tumačenja koje svakako ima svoju određenu vrednost. Kada pogledamo konkretno područje Bliskog istoka, činjenice da se interesi te tri države koje ste spomenuli sada već nalaze u otvorenom sukobu, odnosno razilaženju sa politikom Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države pod administracijom Donalda Trumpa idu na nešto svedeniji, jednostavniji, samim tim agresivniji i opasniji pristup problemu Bliskog istoka, koji je i tu politiku po svemu sudeći osmišljava i sprovodi Trumpov specijalni savjetnik i zet Jared Kushner, koji pokušava tim nekakvim poslovnim biznis pristupom da reši probleme koje postoje, naravno tu decenijama, neki pak i vekovima, a vidjeli smo po određenim izveštajima da je u Beloj kući na samom početku mandata postavilo uverenje da će situacija na Bliskom istoku biti rešena za, pazite, 6 meseci. Dakle, prilično naivno shvatanje.
Ali da li je moguće da iko koje ikada išta pročitao o Bliskom istoku poverovao da se tamo bilo šta može rešiti?
Niko ko je čitao nije poverovao, ali je to bila namjera američke administracije.
Pa, ali sada moramo
nema večnih ratova. Da, vi ste se pomenuli malo prije, niko bi rekao, nema već, ima sukob izraelsko-palestinski, izraelsko-arapski, ali ne u formi rata koji stalno traje. Tako da sigurno će se ovaj rat okončati, on jako dugo traje, 7 godina.
Da li će taj rat, a kad se okonča, hoće li problemi biti okončani?
Pa dobro, ko to kaže, pa nisu pa, bili okončani problemi, znate, ni krajem drugog svjetskog rata, nastali su neki novi.
Naprotiv.
Pa da, naprotiv. Ali prosto ovdje se radi o tome da mora doći do kraja, on će, nesumnjivo će doći do toga, znate, kada prosto neprijatelj neki nestane, a pobjednici se slože.
Mi možemo da govorimo o obustavi oružanih sukoba, da, a naravno. Šta posle, to je sada pitanje. Da li su baš Iran, Rusija i Turska zemlje koje će zapravo krojiti sudbinu Sirije?
Da, hoće, da vam direktno odgovorim, to je prosto negde moje mišljenje, s obzirom da se radi o regionalnim silama, odnosno državama koje prosto imaju direktan uticaj na terenu, dakle imaju instrumente sile i tvrde moći na teritoriji Sirije, kroz podršku režima Bašara el-Asada i tako dalje. Ali ako mi dozvolite da se vratim samo na nekoliko minuta unazad, na pitanje američkog povlačenja, ja zaista nisam ni siguran ni ubeđen da će do povlačenja američkih snaga zaista i doći. Sve što je gospodin Janković lepo obrazložio da prosto postoje, da je ta politika Amerike uvek polivalentna, da postoje različiti pravci djelovanja iz Bele kuće, iz Pentagona i tako dalje, State Departmenta. Prosto čini mi se da i ovi najave koje su date putem Twittera od predsjednika Trumpa mogu biti samo nekakvi čipovi u nekakvim daljem dogovorima, jer znate, ako bi zaista i došlo u nekom narednom periodu, ili recimo u ovom sad, u ovoj sadašnjoj situaciji, do povlačenja američkih snaga sa prostora severoistoka Sirije, dakle prostora na kojem dominiraju Kurdi, sasvim direktna posljedica toga bi bila da bi Turska ostvarila svoj cilj da bi formirala tu svoju sigurnosnu zonu na području južno od svoje granice. Dakle, ništa više ne bi postojilo što bi sprečavalo Tursku da ostvari svoje ciljeve, a ne vidim kako bi se to uklopilo u nekakav veliki plan Vašingtona, odnosno da bi to povlačenje trupa, kojih i sada nema puno, radi se pretpostavljamo nekoliko hiljada, da bi još dodatno urušilo pozicije Amerike u sirijskom konfliktu, gdje je već izgubila gotovo sve što je mogla da izgubi.
Ali da li će Washington, sad kažete, ne znam da se prvo vas da pitam, da li se vi slažete da su Moskva, Teheran i Ankara predstavnice koje će krojiti buduću sudbinu Sirije po završetku, kako smo se dogovorili, po obustavi vojnih dejstava, da ne formulišemo do kraja rata. Da li su to tri predstavnice?
Pa, oni jesu, pazite, oni jesu prekrali tog rata u Siriji, nesumnjivo. Dakle, Damask je bio pred padom 2015. godine. Brojali su se posljednji mjeseci.
Krenuli su izbjeglice iz onog globalnog pojasa čak.
Oni su definitivno preokrenuli. Mi vidimo da sirijska vojska oslobađa teritoriju za teritorijom. I da li će samo ove tri države, oni su u svakom slučaju, da oni imaju inicijativu, uspeli su da stave Ameriku po strani, koja je sve vrijeme opstruisala, jer prvobitno je Rusija zvala i Sjedinjene Američke Države da učestvuju.
Jeste.
Da učestvuju u sporazumima, da se zajedno dogovore. Sjedinjene Američke Države nisu htjele i onda je krenuo sporazum u Astani i krenuli su i trojni sastanci u Sočiju, sad u Ankari, sljedeći treba da bude, jeste u Iranu. Što je normalno. Drugo, prisutne su sve ove vojske, nesumnjivo će doći do nekog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Meni je neobično ova najava povlačenja iz toga što posljednjih nekoliko nedelja je američka vojska u par navrata bombardovala pozicije sirijske regularne vojske u blizini Deir ez-Zora, da dakle na istoku same Sirije, ne bili oslobodila više prostora za Kurde koji trenutno dosta sarađuju sa Amerikancima. Dakle, neobično mi je da se oni angažuju, pa to se desilo i prošle nedelje, između ostalog, i da sad odjedanput naprave takav jedan zaokret.
Napomenut ćemo da je to što, o čemu mi govorimo, jedan tweet predsjednika Trumpa.
Dva,
ali da i dalje su to tweetovi. Međutim, da je visoki zvaničnik američke administracije juče izjavio da se predsjednik Trump tokom sastanka sa svojim timom za nacionalnu sigurnost složio da američke snage se zadrže malo duže u Siriji, tako da, znači, dobio je verovatno savjet od stručnjaka iz Pentagona, iz raznih obavještajnih službi, da tog povlačenja ne može biti baš tako lako u trenucima kad sami kaže tako. Ako su njima Kurdi saveznici, oni ne mogu tek tako da ih ostave. Recimo, drugo, ne može, ne zemlja koja, prvo, Amerika nije bilo koja učesnica bilo kog sukoba, ne može se na dugme ni ulaziti ni izlaziti iz rata, ali se, kako reče gospodin Starović, Amerika definitivno ima njena uloga, značaj i ciljevi koje je svojevremeno postalo toliko su minimizirani da smo negde na nivou prosječno obaveštenosti, govorimo o Siriji naravno, i zaboravili na učešće Amerike u tom sukobu. Govorim na nivou prosječno obaveštenog slušalaca, no međutim to ipak nije tako. Mi ćemo o tome šta sve još veže i koji su zajednički interesi Moskve, Teherana i Ankare govoriti kada čujemo reklame.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Mulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Svislajon Tako.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Talasanje.
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 Reč nedelje je IMT. Prikaz njegove istorije mogao bi biti i metafora sudbine ove zemlje. Uzlet, pad, posrtanje, agonija, i nešto što bi trebalo da bude pokušaj novog početka. A mnogo je tih pokušaja bilo u životu IMT-a i u životu njegove domovine.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Časova 40 minuta, vi slušate u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o mogućem raspletu sirijskog sukoba. Podsećam da su naši gosti Nemanja Starović, istoričar i stručnjak za Bliski istok, i Slobodan Jaković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U prvom delu emisije nagovestili smo da se negde nazire kraj oruženih sukoba u Siriji. Složili smo se da će Iran, Rusija i Turska imati ključnu reč u formulisanju budućnosti te zemlje, ali također smo i nagovestili da Amerika također učestvuje na svoj način i ima uticaja. Međutim, kada govorimo o toj saradnji učestaloj i posebno na političkom nivou učestalim susretima najviših zvaničnika, govorimo i o drugim aspektima, osim interesa da se sirijski sukob završi na način da odgovara ovim regionalnim silama. Jača ekonomska saradnja, jača energetska, jača vojna saradnja, i to su vrlo ozbiljni podaci. Evo, vaš kolega Starović, pitati kako vi komentarišete činjenicu da, recimo, opet podsjećam, Turska je članica NATO, nabavlja sistem S-400 od Rusije, da im Rusi grade jednu od najvećih nuklearnih elektrana, i druge podatke koji u velikoj meri utiču na tu jednu stvaranje te neke osovine Moskva, Ankara, za početak.
Pa postoji, dakle, više uzroka, vidjet ćemo, vreme će pokazati da li je ta saradnja do koje nesumnjivo postoji sama po sebi strateška ili iznuđena, imali taktički, strategijski ili neki možda još širi karakter. Ali kada spominjemo, dakle, ne radi se samo o nabavci protivraketnog sistema S-400 sa delovičnim transferom tehnologije, o tome se pregovara već dugo vremena. Turska je pre toga razgovarala sa Kinom još 2013. godine, pa nije došlo do krajnjeg dogovora, ali činjenica je da decenijama unazad Sjedinjene Američke Države odbijaju da isporuče Turskoj sisteme poput Patriota i da im omoguće transfer tehnologije, tako da ima i tu elemenata iznuđenosti. Kada s druge strane govorimo o projektu Turski tok, dakle, gasovod sa dve cevi koji ide prema Turskoj iz pravca Ruske Federacije, ili pak o najnovijem projektu koji je ugovor potpisan pre nekoliko dana, dakle, izgradnje nuklearne elektrane koje će ruski Rosatom, prve nuklearne elektrane u Turskoj, moramo znati da je Turska država koja ima veliku potražnju za energijom. Ona je net uvoznik kako nafte, tako i gasa. Njena veoma razvijena industrija zahteva sve više hrane u vidu energenata. Upravo su energenti jedan od ključnih faktora kada govorimo o Bliskom istoku. Znate, činjenice, mi govorimo o sukobu Turske sa Kurdima, prevashodno sa Radničkom partijom Kurdistana, o kojoj smo malo pre pričali. U isto vreme, Turska uvozi gotovo kompletnu proizvodnju nafte iz iračkog Kurdistana. Ili samo uvozi, ili se preko njene teritorije izvozi u treće države, uključujući, recimo, Izrael. I kada smo kod Izraela, znate, dozvolite mi samo jednu rečenicu da kažem, mi smo rekli koje su prestonice gospodari situacije na prostoru Sirije. Dakle, to je Ankara, to je Teheran, to je Moskva, i ostajemo pri tome. Ali ono što predstavlja jednu važnu nepoznanicu, to jeste buduće ponašanje Izraela. Izrael se od 2011. od početka rata, nesumnjivo se radi o jednoj važnoj regionalnoj sili, držao prilično suzdržano.
Da ne zaboravimo i susednoj državi.
Tako je. Držao se prilično suzdržano zbog veoma loših iskustava koje je imao vis-a-vis arapskog proleća kao procesa i njegove cjelini. Činjenica da su nekakvi diktatorski, anohrone, ali opet veoma dobro poznati režimi sa kojima Izrael znao kako da se nosi, počeli da bivaju zamenjivani nečim novim, što je za Izrael predstavljalo veliku nepoznanicu i potencijalnu opasnost. Zbog toga se upravo Izrael nije previše mešao u građanski rat u Siriji, podlačeći crvenu liniju samo ispred naoružavanja Hezbolaha i odlučujući se za svoje udare isključivo po ciljevima Hezbolaha, odnosno po određenim konvojima, stovarištima i tako dalje, gde se nalazio oružje namenjeno Hezbolahu. Ono što dakle, predstavlja nepoznanicu je da li će to konačno političko rješenje biti prihvatljivo za sam Izrael i da li će unutrašnja politička dinamika u Izraelu i veliki izazovi sa kojima je na pravosudnom planu suočen premijer Benjamin Netanjahu, mogućnost vanrednih izbora i tako dalje, do kojih može doći u svakom momentu, možda proizvesti nešto agresivniju poziciju Izraela, jer znamo i sami da se veoma često u parlamentarnim demokratijama, da ih tako nazovemo, politički lideri suočeni s unutrašnjim problemima prosto odlučuju za agresivnu spoljnu politiku kako bi mobilisali svoju javnost.
A zanimljivo je da mi moramo da pratimo i da držimo oko i na Saudijskoj Arabiji, arhirivalu Irana, zemlja koja i sama prolazi kroz političke turbulencije, dvorske spletke, smene. Veliku je pažnju izazvala izjava princa Salmana, koji je prestolonaslednik i ministar odbrane, koji je, ako sam ja dobro pročitala, vi ćete me, gospodin Janković, ispraviti ako grešim, prvi saudijski zvaničnik koji uopšte u izjavi dozvolio mogućnost postojanja države Izrael, složio se i rekao da svi narodi, pa i Jevreji, treba da imaju svoju državu, što su zapadni mediji odmah karakterisali kao priklanjanje, odnosno sad stvaranje zajedničkog interesa između Izraela i Saudijske Arabije da se konfrontiraju na rastajućem uticaju Teherana. Koliko je to uopšte, prvo, da li je to uopšte tako, i drugo, da li je to uopšte realno?
Pa to nije nešto novo. Saudijska inicijativa iz 2002. godine i predlog njihovog mirnog plana za izraelsko-palestinski sukob je predviđao upravo priznavanje jevrejske države na tlu Palestine, to jest Izraela, kao zamenu za stvaranje palestinske države sa sedištem u istočnom Jerusalimu. I to je bio prvi put gde je Saudijska Arabija faktički najavila priznanje Izraela, naravno u slučaju da on isto izađe sa nekim kompromisom. Ovo je sada prosto naglašeno jer nije bilo sličnih izjava od poslednjih godina, ali ono što je kontinuitet još i pre postavljanja Mohameda bin Salmana za krunskog princa, to jest naslednika, al tako, krune, jeste saradnja faktička saradnja Saudijske Arabije i Izraela. Ta saradnja teče proteklih 4-5 godina, sve očiglednije. I oni imaju preklapanje interesa, ili poklapanje interesa i u samoj Siriji. Izrael je bio zainteresovan za ovaj rat u Siriji, haos u toj zemlji, ne bi li se prosto oslabila jedna velika vojska, jedna država koja je podržavala i sarađuje i dan danas sa Hizbulahom, dakle sa naoružanom paravojnom organizacijom koja se nalazi na granicama Izraela u Libanu i koja je podržavala sve do arapskog proleća i Hamas. Dakle, Izrael je bio zainteresovan za ovo što se dešava, u tom smislu saudijsko finansiranje raznih terorističkih organizacija u Siriji je usklađeno u potpunosti sa interesima Izraela. Nije dakle to nešto novo. A s druge strane, sam rivalitet između Saudijske Arabije i Irana takođe je upravo verovatno i glavni argument za saradnju Izraela i Saudijske Arabije, i to je ono što Saudici i govore kada objašnjavaju zašto oni su više nisu toliko protiv Izraela, u stvari nisu uopšte protiv Izraela, pa oni govore, pa znate šta, Amerika se donekle povukla, to se odnosilo na ono prvo povlačenje iz Iraka, pa su se vratili, drugo, na nemogućnost Amerike da ostvari ciljeve koji su započeti 2011. sa početkom rata u Siriji, i konačno sa odlukom Amerike da ukine sankcije Iranu i da se omogući onaj civilni nuklearni program u Iranu.
Da li će sada Trumpova administracija, moramo malo više da osvetlimo Iran, značaj i ulogu te zemlje definitivno. Najpre, znači, Obamina administracija isposlovala je sporazum, međunarodni sporazum, iranski nuklearni program se stavlja pod kontrolu, skidaju se sankcije, i onda Obamina administracija najavlja da oni apsolutno neće to poštovati, da Iran nije zemlja koja zaslužuje poverenje Vašingtona, a dok se sve to dešava, kao što reče kolega Starović, Iran jača svoj regionalni uticaj i prosto stiže, kako vi rekoste, i do Mediterana sa svojim uticajem. U tom slučaju, šta će pre svega Vašington, ali i njihovi saveznici na Bliskom istoku, šta moraju da učine ne bi li nekako suzbili taj narastajući uticaj Irana, pošto je rivalitet izuzetno jak?
Pa znate šta, ne vidim šta mogu konkretno da urade. Ako mislimo neki vojni angažman, vojno nijedna regionalna sila, pa ni svetska sila, ne može da kratkoročno i niti srednjeročno porazi Iran.
Prosto, da li uopšte ta opcija uopšte realna, da neko sad i uopšte razmišlja o vojnoj akciji protiv
Irana? O čemu se razmišlja? Postoje scenarij, naravno, sve ozbiljne vojske imaju svoje scenarije i recimo Izrael davno već ima scenariju bombardovanja određenih cilja u Iranu, ali ne naravno i rata bukvalnog, dakle koprenog nekog rata, oni se i ne graniče, pa samim tim do tako nečega nije moguće da dođe, niti mogu da osvoje. Same Sjedinjene Američke Države, opet kada god su se angažovale vojno, to su radile tako da zemlju koju napadaju, da oni imaju kontrolu barem 2/3 granica te države, a najčešće to bilo barem 3/4 ili potpuna opkoljenost. To je bio slučaj i sa Irakom, to je bio slučaj i sa Afganistanom. Tako da, znate, prosto ovde nema tih preduslova. Tako nešto ne postoji, a da ne pričamo o veličini Irana, o geografskim karakteristikama i konačno o veličini vojne sile.
Vojne sile, i ako se, nadam se, slažemo da vojna opcija uopšte i nije opcija, šta očekujete, kakve reakcije očekujete upravo od tih zemalja koje se ne mire sa... Prvo, čini mi se jednom ozbiljnom stabilizacijom u samom Iranu, jednom ekonomskim oporavkom, povratkom na političku scenu, prihvatanjem kao partnera, jer je Iran jako dugo se bori za povratak i za... Sad, malo im je ova situacija u Siriji pomogla da ubrzaju popravljanje svojih položaja, ali ostaju rivaliteti. Kakve reakcije sad rivala Irana očekujete u ovoj konstelaciji, ako smo se dogovorili da naslučujemo kraj sukoba u Siriji?
Znate kako, ja se slažem sa gospodinom Jankovićem da vojna opcija u smislu nekakvog direktnog napada, pokušaja okupacije Irana, prosto nije realna, s obzirom da bi za tako nešto bilo potrebno najmanje 1 000 000 vojnika, verovatno i više od toga. Nikome se ne mili, ni samim Sjedinjenim Američkim Državama, ni Saudijskoj Arabiji, ni Izraelu, da prosto angažuje toliko količinu ljudstva, se izlaže tolikim rizicima i tolikim gubicima, ali sa druge strane taj hladni rat na relaciji Rijad-Teheran ili Teheran-Tel Aviv neće prestati, bojim se da će se on sve više zaoštravati, da će prosto žarište izbijati nepromenjenom dinamikom kao i do sada. Dakle, mi imamo već sukube proksija Rijada i Teherana i u Siriji i u Jemenu, imali smo diplomatski obračun oko Katara, imamo situaciju u Libanu koja je uvek veoma rovita i mislim da će se prosto to nastaviti. A činjenica da je sam Iran proširio uticaj u regionu jeste posledica između ostalog i katastrofalnih odluka Sjedinjenih Američkih Država. Znate, ako vi na granicama upravo tog Irana srušite nekakve režime, napravite invaziju Afganistana 2001. Iraka 2003. pokušate da oborite režim u Siriji od 2011. Normalno je da se formiraju takozvane propale države, da ne postoji vakum vlasti i da se prosto vakum uticaja, da se uticaj jedne regionalne sile kao što je to Iran širi na svoje susedstvo. Ako pogledamo bilans Obamine administracije u nizu potpunih promaša i neuspeha na Bliskom istoku, izdvaja se samo jedna pozitivna tekovina, a to je upravo nuklearni sporazum s Iranom iz 2015. godine.
Da li je on sada ugrožen? Koji je apsolutno ugrožen.
Trump je veoma jasan i decidan u svojim stavovima, imenovanje novih ljudi u administraciji poput Pompea, poput Boltona govori u pravcu toga da će taj sporazum biti obaran. To nas dovodi u jednu bitnu novu situaciju koja nosi ozbiljne opasnosti sa sobom. S jedne strane, taj stav američkog establishmenta može biti razumljiv sa iskustvima Severne Koreje, koja je postavila čitav niz sporazuma o nerazvijanju nuklearnog oružja, da bismo na kraju završili sa Severnom Korejom kao sa 9. nuklearnom silom. Ali s druge strane, ukoliko dođe do barnja tog sporazuma, vidimo da Iran ništa neće sprečavati da nastavi rad na razvoju nuklearnog naoružanja, a vidjeli smo izjave malo pre spomenutog Muhameda bin Salmana, stvarnog gospodara Saudijske Arabije, krunskog princa, koji je izjavio, imajući u vidu veliki velike nuklearne aranžmane s Sjedinjenim Američkim Državama vrede više desetina milijardi koje podrazumevaju izgradnju nuklearnih reaktora za civilne svrhe, da u slučaju da Iran nastavi sa razvojem nuklearnog naoružanja, da će i Saudijska Arabija početi da razvija nuklearno naoružanje. Naravno da nema govora o nekom potencijalnom razvoju nuklearnih tehnologija, za to su potrebne decenije, već vjerojatno namjeri nabavke, odnosno kupovine nuklearnog naoružanja. I tu dolazimo u veliku opasnost.
Saudijska Arabija spada u zemlje koje to mogu da priušte,
imajući u vidu karakter režima, mogućnost kontrole i svega ostalog, situacije koju bismo mi imali i Rijad naoružan atomskom bombom je nešto što mislim da niko na planeti ne bi smio da dozvoli.
A što, kako da spreči?
Pa jedini razuman put jeste put dijaloga, put sporazuma koji je postignut 2015. godine.
Ali vidite, spremnost na dijalog? Juče sam radila emisiju o Kosovu i stalno se govori dijalog. Sada evo govorimo, znači, od decenijama govorimo o bliskoistočnoj krizi. To jedno drugo pretiče i stalno se vrtimo u istom začaranom krugu. To je jedno klupko koje se okreće. Dijalog, mi samo spremeštamo krizu sa tačke na tačku. Isti rivalitet koji je postao posle Drugog svjetskog rata postoji i dan danas. Kakav rasplet, ako ga uopšte vidite, gospodine Jankoviću, kakav?
Pa Sirija je između ostalog rezultat upravo nemogućnosti sukobljavanja velikih sila koje su suviše moćne da bi direktno ratovali, i onda imate jedan mali posredni svjetski rat, to je upravo Sirija.
Manje više prisutno nekoliko...
Pa jeste, da jako puno zemalja ratuje, i što direktno, što indirektno. Tako da, sad vi kažete nemogućnost dijaloga. Onog momenta kada dođe do nekog zastoja na terenu vojnog, kada prosto dalje na te ne može jedna ili druga strana ili je došlo do prevladavanja, tada nastupa taj dijalog. Dok toga ga ne dođe, u principu dijalog ne rešava.
Nemamo još mnogo vremena, samo vaš komentar na tu potencijalnu opasnost da se Irijad nuklearno naoruža i...
Pa znate šta, to će zavisiti. Saudijska Arabija je slično kao Iran, u potpunosti isto, pokušala donekle da ucjeni Sjedinjene Američke Države time što je nagoveštavala da bi mogla da kupi civilnu nuklearnu tehnologiju od Rusije i 2009. godine, pa se to spominjalo i prošle godine. Sad oni faktički nagoveštavaju, time oni poručuju Amerikancima, dajte nam vi da ne bi se morali da kupuju, da kupujemo od strane Rusa. Tako da je moguće da se napravi...
I ta je tehnika koju viđamo, kako bi rekao,
pa naravno, pa dobro. I moguće je izgradnje civilnih nuklearnih elektrana. To nije nešto što treba isključiti.
Ne, govorim samo o nuklearnom naoružavanju kao potencijalnoj opasnosti.
Pa znate šta, Saudijska Arabija nije u stanju da upravlja ni postojećom tehnikom komercijalno. Mi to vidimo na ovim sistemima Patriot koje oni imaju, za razliku od Turske. I imali ste slučaj da iz Jemena su ispaljena tri projektila i sva tri su pogodila cilj. Dakle, nisu ispaljena 133, pa da su 3 ili 30
istiglo. Da, znači 100% tačno.
Da, 100% učinak i pored Patriot sistema. Znači, to govori o neosposobljenosti saudijske vojske da koristi savremenu vojnu tehnologiju.
I ovako bismo pitanja o kriznim žarištima, potencijalnim sukobima i sukobima interesa na Bliskom istoku mogli da govorimo i narednih 6 sati, da ne nabrojimo sve probleme koji se tamo razvijaju i bujaju decenijama. Ja zahvaljujem mojim gostima, to su istoričar Nemanja Starović i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan.